Jusspodden sponset av Lovdata.
Riksadvokaten begärer genopptagelse av saken mot Jan Helge Andersen. Vad är villkorene för att genoppta en sak när det är till ugunst för den det gäller? En av fem kvinnor upplyser och har blivit utsatt för våldtäkt och FNs kvinnekommitté kritiserar Norges arbete med förebygging av våld i nära relationer och övergrepp mot kvinnor. Vad går kritiken ut på och var trycker juskon? Erik Jensen blev löslatt från fängsel på grund av dålig hälsa. Vad är villkoren för straffavbrott och är det en forskelsbehandling av högprofilerade saker? Høyesterett har sagt sitt om snøkrabber og Norges suverenitet til å utnytte ressurser på kontinentalsokkelen til Svalbard. Hva kom Høyesterett til, og siste ord nå sagt i denne saken? Jusspodden oppsummerer mars. Jeg heter Marianne Reinertsen. For å oppsummere mars, så har jeg med meg Adele Mathesa Mestad, direktør i NIM.
Og, hallo, hallo.
Hallo, hallo. Sindre Granli Meldalen fra Journalistlaget.
Hallo, hallo.
Velkommen til dere to.
Tusen takk.
Takk, takk.
Vi begynner med siste utvikling i Baneheia-saken. Nå det klart at Riksadvokaten ber om gjenåpning av saken mot Jan Helge Andersen. Siden Viggo Kristiansen nå sant, renvasket og sjekket ut av saken, så står man med et uoppklart drap på den ene jenta. Og Sindre, kan du bare kan du si sånn helt kort hva som påtalemyndigheten har lagt til grunn for at de mener at det grunnlag for å gjenoppta saken?
Ja, det som kjent, altså det har jo vært en ny etterforskning av dette drapet siden det da ene drapet ble stående uoppklart, og så har man gått gjennom bevis på nytt og så videre. Og så det rapportert da i de fleste tonangivende mediene at det funnet nye DNA-funn som tyder på at det mistankegrunnlag mot Andersen for dette drapet, da, som han fortsatt nekter for å ha begått. Da.
Men og når da påtalemyndigheten har bedt om at saken skal gjenopptas, så går dette videre til gjenopptagelseskommisjonen. Og hva vilkårene for å få gjenopptatt en sak? Dette jo da til ugunst, ikke sant?
Ja, og det da strengere vilkår for å gjenoppta til ugunst, altså at man mener at han ble jo frikjent for dette drapet opprinnelig, så mener man nå da at det mistanke mot han likevel, og da vilkåret at det skal komme nye momenter eller bevis som tyder på at han likevel var skyldig. Mens i motsetning til hvis det var gjenopptakelse til gunst, så det jo da nye bevis eller opplysninger om at den dommen som var ikke var riktig. Da. Og da det jo forskjell på dette med skjellig grunn og utover enhver rimelig tvil. Altså, man skal jo frikjennes selv om det under... Ja, altså det handler om beviskrav da.
Ja, ja.
Og da det en høyere terskel for å gjenoppta til ugunst.
Ja, ikke sant? Så Viggo Kristiansen ble vurdert etter reglene til gunst, ja, ikke sant? Mens ja. Her blir det motsatt, eller en annen regel da, for
ja. Så da mener jo statsadvokaten og riksadvokaten at det ganske gode bevis mot Andersen da. Og nå blir det da en opp til gjenopptakelseskommisjon og ta stilling til om den skal gjenopptas, og hvis den gjør det, så vil det jo da formelt bli en ny etterforskning om man vurderer tiltalespørsmålet og så videre på nytt.
Og eventuelt da etter det igjen en ny rettsak.
Ja, ja. Og så... da blir han jo dømt for 19 år første gang, så det kan han jo da bli dømt til 2 år ekstra eventuelt, ja, hvis det skulle komme litt. Ja.
Som er en maks strafframme. Mhm. Ok, så to be continued, denne saken fortsetter å rulle og gå. Mm. Det er jo den eneste sikre konklusjonen på den saken. Men jeg kan jo også nevne at vi nå har fått opplysninger om den Martine-saken, som du og jeg har snakket om tidligere, Sindre, hvor det har kommet en ny dokumentar, hvor han som har vært mistankt og etterlyst, for han forlot jo landet, og det ikke noen utleveringsavtale. Nå begynte jeg å rote meg litt inn i dette, for det jeg egentlig skulle si, var at han nå, det har kommet frem opplysninger om at han anerkjenner en involvering. Men vi snakket mye om den saken, vi går ikke inn på den nå, men vi snakket mye om den i episode 93. Det var egentlig bare det jeg skulle si.
Man kan vel si han erkjenner ikke straffskyld han heller, men hevder at det en ulykke, men knytter seg til hendelsen I hvert fall.
Ja, det en viktig presisering. Mm. Vi skal over på et annet tema, altså det var jo 8. mars tidligere I måneden, men det har I mars kommet hva skal jeg si, funn fra undersøkelser som ikke gir stor grunn til feiring. Det en undersøkelse som viser at 1 av 10 kvinner oppgir å ha blitt utsatt for fysisk vold fra en partner, og 1 av 5 oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt. Det er høye tall. Og så har I tillegg kvinnekomiteen kommet med anbefalinger. De kom også I mars, og der blir Norge kritisert for oppfølgingen av arbeidet med forebygging av voldtekt og vold I nære relasjoner. Og kan du si litt mer om dette og om den kritikken, Adele?
Ja, altså vold og overgrep I nære relasjoner og vold og overgrep mot kvinner, det jo en samfunnsutfordring og en menneskerettighetsutfordring, fordi staten har klare menneskerettighetsforpliktelser til å bekjempe, forebygge, etterforske og straffeforfølge denne type vold. Og etter Istanbul-konvensjonen, som en Europarådskonvensjon, så har man også veldig spesifikke forpliktelser til å beskytte offre for vold og overgrep, for eksempel ved å ha på plass gode krisesenter, som et kommunalt ansvar I Norge. Og så har man også forpliktelser om å ha god kunnskap og monitorere utviklingen på dette feltet, fordi det jo den eneste måten man kan sikre at de tiltakene man iverksetter kunnskapsbaserte. Så derfor det jo veldig viktig med denne type tall, som kan danne grunnlag for de tiltaksplanene og handlingsplanene som staten til enhver tid utarbeider. Og de jo, som du sier, alvorlige. Nå jo noen av disse funnene blitt noe kritisert. Det handler litt om representativitet og liksom hvor mange som har deltatt I undersøkelsene, men uansett hvordan man snur vennen på det, så dette alvorlige tall. Blant annet den høye voldtektsandelen hos norske kvinner høy. Det omfatter jo da både det man kanskje mest tenker på når man snakker om voldtekt, liksom overgrepsvoldtekter, som mindre vanlige, men også sovevoldtekter, da, som en litt annen kategori, tross alt, selv om begge deler jo veldig alvorlige. Og da har man jo både nasjonalt og internasjonalt, som du sier, fått kritikk for for mangler ved myndighetenes agering I møte med dette, både fra Riksrevisjonen, som har kommet med en ganske alvorlig rapport, hvor de har kritisert blant annet samhandlingen mellom ulike etater, som høres litt sånn byråkratisk ut, men som selvfølgelig veldig viktig, fordi man veldig sånn sektororientert I Norge, sånn at et ansvar som kanskje havner I en sektor, at ikke sektorene samarbeider godt nok I møte med vold og overgrep, både mot kvinner, men også mot barn særlig, for det mye ulikt hjelpeapparat inne. At saker blir liggende for lenge, at etterforskningskapasiteten for lav hos politiet, den type ting blir også kritisert. Og så har jo Grevio, da, som overvåkingsorganet til Istanbul-konvensjonen, som denne Europarådskonvensjonen, de har også kritisert Norge fra for dårlig krisesenter, både fordi det for store avstander, altså at det for langt å reise til krisesenter mange steder, og også at det for dårlig innrettet sårbare utsatte grupper, det vil typisk være personer med funksjonsnedsettelser, minoritetskvinner, samiske kvinner, fordi nå har jo dette krisesenteret I Karasjok ikke vært opp og gått på lenge, selv om vi vet at 1 av 2 samiske kvinner rapporterer og har vært voldsutsatt, som en høyere andel enn for resten av befolkningen. Så her et bredt problembilde, og de anbefalingene som vi da får fra kvinnekomiteen og fra Grevio, de for så vidt ligner mye på tidligere kritikk. Det handler om mer strukturert respons, bedre handlingsplaner, enda bedre fokus på sårbare grupper. For eksempel det på disse krisesentrene så det jo veldig høy andel minoritetskvinner. De trenger særskilte tiltak, andre tiltak enn kvinner fra andre deler av befolkningen. Så det et komplekst bilde dette. Men det aller viktigste bunnlinjen der på en måte at det å ivareta disse forpliktelsene, det et utslag av menneskerettighetsforpliktelser, så det ikke valgfritt. Du kan på en måte ikke en dag velge å ikke prioritere dette, fordi man har forpliktet seg til det. Og da det interessant, fordi da har en Menox Economics kommet med en rapport som viser at vold og overgrep I nære relasjoner koster samfunnet 92,7 milliarder kroner I løpet av et år, i ulike type tapskategorier. Da. Det et veldig høyt tall.
Ja, det veldig høyt.
Og den type undersøkelse synes jeg alltid veldig interessant, fordi man tenker veldig ofte at tiltak for å forebygge et eller annet uønsket og i dette tilfellet veldig forferdelig fenomen er dyrt. Men så jo poenget at det veldig dyrt å ikke gjøre, iverksette gode tiltak også. Det bare at det får andre typer utslag i et budsjett, og de tallene vi kanskje ikke alltid så gode til å gripe an, så derfor tenker jeg at denne type samfunnsøkonomiske analyser, som man også har gjort tidligere i forbindelse med noe som heter Svikt og svik, som var en kartlegging av veldig mange alvorlige voldssaker mot barn, hvor man også kartla hva det ville koste samfunnet i et livstidsløp, og ikke iverksette gode nok tiltak for å beskytte barn mot vold og overgrep. Og så kan jo det kanskje høres litt sånn kynisk ut, omsette de enorme skadene og traumene til tall, men jeg tror det litt viktig, fordi det viser at liksom, forebyggende, beskyttende tiltak vil være en veldig god investering også i kroner og øre.
Kvinnekomiteen viste også til, eller pekte på da, den høye henleggelsesprosenten. Jeg tror det var, skal vi se, var det mellom 68-78% av anmeldte voldtekter blir henlagt. Det er høyt tall. Hva tror du?
Ja, det har jo flere årsaker til det tallet. En av de handler om ressurser, som Adele er inne på. En annen av det handler om at det er vanskelig bevissituasjon i mange av disse sakene. At det blir det som kalles ord mot ord og så videre. En tredje ting, som jeg vet selv fra da jeg jobbet som journalist og jobbet litt med sånne saker, er at det er en del ting som anmeldes, som ikke nødvendigvis er voldtekt etter straffeloven slik den er i dag. Fordi det er jo i dag krav om tvang eller trussel om det, altså det må være et voldselement. Da. Og der er jo noe du har snakket om før, disse forslaget fra straffelovrådet om å endre voldtektsbestemmelsen for å
omfatte flere tilfeller.
Ja, det er spesifikt etter situasjoner hvor seksuell handling mot noen som ikke vil, og som sier eller gir uttrykk for at de ikke vil. Det er da en kategori som kanskje ikke helt
og kanskje egentlig særlig de som ikke vil og ikke klarer å gi uttrykk for det. Altså fryssituasjoner, ulike varianter av fryssituasjoner.
Ja. Så vil det være vanskelig bevissituasjon der også for så vidt, men så er det jo en annen ting som også straffelovrådet foreslår er jo at man fjerner disse minste straffene. Fordi det i dag er jo da samme straff for det som kalles sovevoldtekt som andre typer som kanskje anses som grovere. Da. Og det har jo vært forskning og undersøkelser som tror at det kan føre til flere frifinnelser enn det egentlig er grunnlag for. Da. Så det er ting henger jo sammen her, og det er også litt med disse tallene i undersøkelsen som er veldig høye. Noe av det er jo at det ikke ble stilt spørsmål ved sovevoldtekt forrige gang den ble gjennomført, og det var ikke så mye oppmerksomhet på det som et fenomen. Så de drøfter jo selv litt dette om er det egentlig en økning, eller er det en bedre rapportering nå? Mm. Og det er en økt kunnskap på liksom, hva er et overgrep, og kan at man svarer annerledes når man gjør det andre tidligere.
Det tenker jeg er et veldig viktig poeng, for veldig ofte når man ser på sånne tall som utvikler over tid, så kanskje metodikken har endret seg noe. Så det viktige da er jo at man gjennomfører samme type studier over tid. For å vende tilbake det utgangspunktet, nemlig at det er jo den eneste måten man kan måle om de tiltakene man iverksetter virker eller ikke. Og tilbake til det med voldtektsdefinisjon, det er jo et kjempestort og overraskende komplisert tema, vil jeg si. Og det har vært gjenstand for veldig mange diskusjoner i mange av disse FN-komiteene over tid, fordi man har en menneskerettighetsforpliktelse til å beskytte den seksuelle autonomien, og så har jo da man i FN-systemen har lenge diskutert om det gjøres bedre hvis man har en såkalt samtykkebasert lovgivning, at man på en måte snur det på hodet, da, ikke sant? At det er det at du ikke har altså bare ja betyr ja, og ikke nei betyr nei, egentlig, for å si det helt enkelt. Og det, der har jo dette straffelovrådet kommet med sitt forslag, som noen mener er en klar forbedring, og så er det noen som er veldig rendyrket samtykkelovorienterte tilsvarende, for eksempel det man har innført i Sverige, som mener at den ikke går langt nok i å la dette med kvinnens samtykke være i kjernen av lovgivningen. Og så er det jo da å finne en god balanse mellom på den ene siden hensynet til klar og forutsigbar lovgivning som på en måte ivaretar nødvendig rettssikkerhetsbehov, og en bestemmelse som så langt som det er mulig beskytter den seksuelle autonomien da, som gjør målet for alle den type lovgivning. Og da er det jo superinteressant, fordi man har kommet litt lengre i litt andre land, sånn at man kan kartlegge litt hva har effektene vært i for eksempel Sverige. Nå tror jeg det kom en ny undersøkelse fra var det Danmark også kanskje, sånn at det her har vi jo, ligger vi jo litt bak våre naboland. Så dette jo et veldig spennende felt.
Så dette jo et tiltak, da, når spørsmålet hva, hva kan man gjøre med det, og justen bra nok, ikke sant? Eller det noe man kan gjøre der, det jo dette noe nå som under... under arbeid, holdt jeg på å si, at det har kommet et forslag, og så vil det komme noe lovarbeid, mest sannsynlig, etter hvert. Ja. Men utover det da, altså er det hva annet bør gjøres på dette feltet?
Det veldig mye som alltid da, som handler om ressurser og kapasitet, ja. Både i påtalemyndigheten og andre hjelpetjenester. Koordinering mellom hjelpetjenester er viktig. For eksempel så er det jo mange hinder i form av sånn taushetspliktsregler som folk ikke skjønner, de jobber nå med å klargjøre rekkevidden av dem, for man trenger jo at alle disse hjelpetatene samhandler best mulig. Når det gjelder krisesenteret så handler det både om å liksom ha krisesentrene der man trenger, og de har tilbud til de gruppene de skal hjelpe. For eksempel vet vi at kvinner med rusproblemer ofte ikke har et hjelpetilbud i det hele tatt, selv om de har høy grad av voldsutsatthet. Så det er jo sammensatt, men i bunn og grunn så ligger det jo veldig mye i ressurser, kapasitet, kompetanse, planer, systematisk arbeid. Altså det finnes ingen sånn eureka-løsninger på dette som man ikke har tenkt på, tror jeg, men det krever
at det prioriteres.
At det prioriteres.
Man kan også si at her er det, det skjer en del på denne fronten nå, altså for det første er det det vi har snakket om nå, men det er også Kvinnehelseutvalget levert sin utredning om kvinners helse inn nå i mars, den er på høring, og regjeringen har for vi har hatt et partnerdrapsutvalg som leverte en NOU, og regjeringen har nå sagt at de skal ha oppstart av en partnerdrapskommisjon høsten 2023.
Og det er innmari mange gode tiltaksforslag i det partnerdrapsutvalget, og et av dem er dette da, at man skal på en måte kartlegge hver gang et partnerdrap skjer, fordi man vet for eksempel at i de aller fleste partnerdrap så har det vært kjent voldsrisiko. Veldig mange drap er partnerdrap, og det er jo da på en måte en kategori som jo mer man lærer, tror jeg, om hvert enkelt tilfelle. Hva er det som går galt her? Man vil aldri kunne avverge alle drap, dessverre, det er umulig. Men man vil kunne få bedre grunnlag for å gjøre disse risikovurderingene som hjelpeapparatet bør kunne iverksette ved kjent voldsrisiko, sånn at man for eksempel bedre kan hjelpe kvinner vekk fra voldelige partnere i de tilfellene hvor det er en voldsrisiko. Altså, uansett, men selvfølgelig, det vil jo være et effektivt tiltak for oss å avverge kjent voldsrisiko. Dette er jo et område hvor man har også sak fra Norsk Høyesterett, hvor Høyesterett igjen, den som heter Stalker-saken, slo fast at hvis staten ikke gjør nok for å forebygge drap hvor det er en kjent risiko, gjennom ikke perfekte tiltak, men adekvate tiltak, så kan det innebære en krenkelse av både EMK artikkel 3 og artikkel 8. For eksempel hvis man ikke følger opp brudd på besøksforbud, som var det situasjonen i den ene stalker-saken. Sånn at her er det mange menneskerettslige forpliktelser, men jeg tror sånn som disse tiltakene som nå er liksom løftet frem i både handlingsplaner og i partnerdrapsutvalget, kan bringe en et godt stykke videre.
Vi håper på det. Og nå går vi videre til neste tema. Jeg savner en sånn pling, 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 et eller annet som bare markerer sånn neste sak. Eirik Jensen ble dømt i fengsel i 21 år for grov korrupsjon. I mars så ble han løslatt, eller det var sånn soningsavbrudd.
Straffavbrudd,
takk, på grunn av dårlig helse. Så Sindre, hvordan er det mulig at han har bare sont noen få år?
Ja, det er jo en egen bestemmelse da, i straffegjennomføringsloven, paragraf 57 for de som lurer, som handler om at man kan få straffavbrudd i de tilfellene hvor innsattes helsetilstand eller andre liksom, tungtveiende grunner tilsier det. Da. Det er en kan-bestemmelse som ikke brukes så ofte. Det er vel Erik Jensen og 12 andre personer ifølge NRK, tror jeg.
0,2% av innsatte.
Ja, ja, så er det litt over 3000 innsatte, og 12-13 av dem er på straffebrudd. Og da er det en utsettelse av den straffen på grunn av helsetilstand. Så hvis den forbedrer seg sånn at vilkår i loven ikke lenger er der, så er det tilbake til soning. Da.
Og settes soningstiden på pause, sånn at du fortsatt har like lang tid igjen.
Ja.
Ja. Og kan også nevne at her, det har kommet noen nye regler for mulighet til å sone med fotlenke.
Ja.
Som er ganske...
Det er jo normalt da ikke tilgjengelig i såpass alvorlige saker med så lang strafferamme. Det er jo som regel mindre alvorlig sak.
Mm. Og, hva skal jeg si, det blir... Det er vanskeligere og vanskeligere å få soningsavbrudd etter hvor lang... Mm. Så jo strengere straff, jo vanskeligere er det.
Ja. Ja, det er jo en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn her. Ja. Og da er det blant annet straffens, altså hvor alvorlig det man sitter der for, og sikkerhetsrisiko da. Så for en del så vil det jo være også sånn unndragelsesfare og sånn da, som skal vurderes.
Altså om man kan stikke av eller begå et ny kriminell handling.
Ja,
men dere nevnte dette at dette her, det skjer ikke hver dag. Soningsavbrudd i 2022 var, det var rundt 0,2% av sakene. Mm. Og så organisasjonen Wayback, de jobber for rettighetene til innsatte. De har uttalt i den forbindelse at de opplever at det er en forskjell når det gjelder høyprofilerte saker, og at det ikke er likhet for loven. Hva tenker du om det?
Nei, altså jeg hørte Elden på nyhetene, da sa han et eller annet om at dette er i tråd med gjeldende rett. Folk som er alvorlig syke skal ikke sitte i fengsel, sa Elden. Og det er for så vidt helt riktig. Altså man kan komme frem til det ut fra en bruk av denne bestemmelsen. Problemet er jo bare at det sitter fryktelig mange alvorlig syke mennesker i norske fengsler. Altså vi vet at 90% av fangebefolkningen i en studie fra noen år tilbake peker på at innsatte har psykiske lidelser av et viss alvorlighetsgrad. 4-5% har psykotiske lidelser, og vi vet at omtrent 10% har utviklingshemming. Vi vet også at den somatiske situasjonen til innsatte er veldig alvorlig, og veldig mye mer alvorlig enn det de ansatte opplever at de kan ivareta, sånn at et, hva skal man si, høyt symptomtrykk er det blant innsatte i norske fengsler, både blant kvinner og menn. Sånn at Jensen er ikke alene om det. Problemet er jo bare at det er ikke alle som har en advokat som Jon Christian Elden, som da klarer å få kartlagt og gjort de utredningene som er nødvendige for å få fastslått soningsdyktighet. Så det handler jo også om en ressurstilgang, og det er derfor man snakker, noen snakker om klassejustis. Det er ikke fordi det er noe galt i at Elden, nei, at Eirik Jensen ikke skal sone hvis han er syk, men at det vil gjelde veldig mange andre også. Og da er jo spørsmålet, hva kan man gjøre med det? Hvordan kan man sikre at de reglene praktiseres likt for alle innsatte? Og det, vi har ikke de beste forutsetningene for å vurdere det i dag, men det bør man jo se mye nærmere på. Ikke bare den materielle terskelen, men hvordan er det vi tilrettelegger for at dette blir vurdert? Og det har jo også veldig mye å si for soningsforholdene for alle innsatte, fordi det vi ser for eksempel nå på Bredtvet i dag, hvor det er en veldig alvorlig situasjon for kvinnelige innsatte, som utgjør omtrent 6% av fangebefolkningen, men som likevel har liksom den største andelen selvskading, selvmordsforsøk og et veldig høyt lidelsestrykk akkurat per i dag, som aksentuerte med en tragisk hendelse hvor en kvinnelig innsatt tok livet sitt for et par uker siden foran de andre innsatte. Det er helt forferdelig for de innsatte det gjelder. Det er forferdelig for de ansatte som må stå i denne type situasjoner over tid. Og det er forferdelig for de andre innsatte, fordi det å håndtere disse innsatte går på bekostningen av tilbudet til de andre innsatte. Det på en måte, det skaper utrolig mange ringvirkninger for soningsforholdene helt generelt. Da. Så det er det akutte akkurat nå, og det må man gjøre noe med. For det finnes jo saker fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen hvor typiske eksempler hvor innsatte blir på en måte kasteballer mellom psykiatri og fengsel, sånn som mange av disse kvinnelige innsatte på Bredtvet nå blir, som anses som brudd på forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling. For du har krav på helsehjelp som innsatt i et fengsel, på lik linje med alle andre mennesker. Man skal ikke frarøves det, fordi at man sitter i et fengsel. Og det er per i dag, så er ikke helsetilbudet til de innsatte godt nok. Og det er ikke bare et ansvar som ligger til justis, det er et ansvar som også ligger til helse.
Du var kort innom det nå, men altså, det var jo en veldig alvorlig hendelse på Bredtvet kvinnefengsel. Hvor, som Adele nevnte, altså, en kvinne tok selvmord på fellesarealene med vitner. Og det er jo faktisk noe en av de kvinner og forsvarerne søkte om soningsavbrudd, fordi hun var vitne til det, og etter forsvarerens opplysninger ble veldig traumatisert av det. Og da er det vel ganske mange ledd med ting som har gått galt. Altså, hvordan kan, når det kan skje, da? Hvordan kan det skje? Er det mulig å svare på?
Jeg beklager at jeg ler det. det en dypt sånn tragisk sak og situasjon der da. Og sivilombudet kom jo nylig med en rapport der også som snakket om at det var livstruende forhold ved det fengselet. Og det virker som det en ganske sånn enighet mellom sivilombudet og de ansattes representanter og ledelsen ved fengselet selv om at det har vært for dårlig ressurser over tid og at det bygningsmessig er uhensiktsmessig for soning og at det er mye større grad av innlåsing og isolasjon enn det de ønsker og i etterkant av alvorlige hendelser så blir det situasjoner som gjør at det blir enda mer innlåsing og så har man sånne
negative spiraler
problemer da, som har gjort at det noen sånne straks tiltak nå hvor at de har da gjort om Skien fengsel til et eget kvinnefengsel nå
eller skal da, det har jo ikke skjedd
enda. Nei, men det, og så har de økt bemanningen til å brette et til og Skien fengsel er jo et bedre mer moderne fengsel som er ja, bedre soningsforhold rett og slett da.
Ja,
så.
Men det er ikke en, altså, det er et godt forslag, men på sikt så trenger man jo også det man har etablert for menn, som er det man kaller for en forsterket fellesskapsavdeling, for det var jo lenge diskusjoner, og det gikk over lang tid om de innsatte i avdeling G på ILA, jeg vet ikke om dere husker det, men det var jo en sånn gruppe med veldig, veldig alvorlig syke innsatte. Men, og nå har man liksom over tid da, fått gjennomslag politisk for at man må ha det man kaller for da, en forsterket fellesskapsavdeling, som er i stand til å ivareta så syke innsatte på en medisinsk forsvarlig måte. Og det må man få for kvinner også. Altså, det er jo ingen grunn til i hele verden at kvinner som utgjør en så liten del av fangebefolkningen skal ha så mye dårligere soningsforhold enn menn. Altså, og det går på veldig mange ting. Det går på aktivisering, det går på isolasjonspraksis, det går på bruk av belteseng. 42 av 43 tilfeller med bruk av belteseng i fjor var rettet mot kvinner, som altså da er 6% av fangebefolkningen. Det er, og den andre husker jeg ikke, det er omtrent 80% av selvskadingen som begås i norske fengsler er kvinner, selv om de er en så liten andel.
Og flere selvmordsforsøk.
Og flere selvmordsforsøk. Og det er bare uholdbart. Vi kan ikke ha det sånn. Altså, hvis det burde, om noe så skulle det vært, altså, den posten til kvinnelige innsatte på statsbudsjettet er jo forsvinner liten, fordi kvinner rett og slett begår mindre kriminalitet. 6% av 50%. Altså, det dette er uakseptabelt, rett og slett.
Men hvorfor er det sånn? For både FN og sivilombudet har slått fast at soningsforholdene er dårligere for kvinner.
Alle aktører som har jobbet på dette feltet i årevis har pekt på dette, likestillingsombudet, advokatforeningen, sivilombudet, vi hos NIM, alle hjelpeorganisasjoner, altså JUSPUS, JURK, FNs kvinnekomité, menneskerettighetskomiteen, CRPD, altså alle disse har påpekt dette over tid. Så dette er jo en kjent problematikk. Så det handler jo til syvende og sist om prioriteringer. Dette er løsbart. Det er ikke en stor mengde mennesker eller en uløselig problematikk. Dette er løsbart. Dette kan prioriteres og det kan fikses. Og det bør skje. For dette er egentlig opprørende. Altså, vi kan ikke ha det sånn.
Nei, og det, men det er litt tilbake til dette med ressursspørsmålet som også snakker om når det gjelder vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, men nå har det vært et ganske stort fokus på dette. Det er vel særlig VG som har hatt en, ja, virkelig satt liksom trykk på saken. Og justisministeren har jo også nå varslet at de skal inn og se på dette og gjøre mer, og så videre. Så, og bare også, når vi nå nevner dette med forskjellen på soningsforholdene for kvinner og menn, så er jo ikke det da at vi sier at det er bra soningsforhold for menn. Dette med psykiatri, og, altså, alt dette slår jo inn der, og isolasjon, og du har jo en helt sånn cocktail, fordi at det er så mye det er en stor andel folk i fengsel som har hva skal jeg si, psykiske lidelser, og det er mye psykisk uhelse, men så har du også dette med mye isolasjon som kan føre til den typen problemer, og så får du en sånn catch to do, liksom, ja, de to virker nok ikke så godt sammen.
Men så er det jo viktig her å si, sånn som du sier også, ikke sant? At det er viktig nå at når man da skal omprioritere, at ikke det da går på bekostning av andre innsatte, som man også trenger liksom styrking til. Og det gjøres mye bra arbeid for å begrense andelen isolasjon, og det er satt av mer penger på statsbudsjettet til fengsler, og det er varslet gjennomgang av straffegjøring for isolasjon bestemmelser. Sånn. Det er ikke at ikke de gjøres ting her, men akkurat nå så er den situasjonen for de kvinnelige innsatte på Bredtvet, den er veldig akutt.
Vi lar den ligge der nå og følge med, og jeg skal gå videre til å snakke om månedens dom, som er da høyesterettsdom, og det er snøkrabbesaken. Den har jo vært innom tidligere også, men nå har altså høyesterett kommet med sin konklusjon i saken, og skal vi se, altså den konkrete saken, det gjaldt et latvisk rederis rett til å fange snøkrabber på kontinentalsokkelen utenfor Svalbard, og kjernespørsmålet da altså Svalbardtraktaten, den sier at alle som en del av den traktaten skal likebehandles og ha rett til en sånn ressursutnyttelse. Men gjelder det på kontinentalsokkelen altså? Det betyr også at den saken, den saken handler ikke så mye om den konkrete saken, men om hvilke implikasjoner det kan få da, for ressursutnyttelsen i de områdene. Så hva kom Høyesterett til, og hvorfor?
Ja, de kommer jo da til at dette likebehandlingsprinsippet kun gjelder i det indre, hva kaller man det, farvannet da, rundt Svalbard.
Territorialfarvannet. Ja. De 12 nautiske milene fra grunnlinjen. Jeg har gjort research på dette.
Og det er da i det området som Svalbardtraktaten regulerte da, når den betrodde kraft i 1920. Og så gjelder jo denne fangsten som jeg snakker om her i denne økonomiske zonen utenfor, som da Norge har hevder å ha eksklusive rettigheter i. Og så er jo striden da om likebehandlingsprinsippet skal gjelde også der, eller om det bare er indre. Og da er det en for Høyesterett kommer da til at man må forholde seg til ordlyden i traktaten fra den gang, som da regulerer i det indre. Og dette, den økonomiske zonen rundt fantes jo ikke som et begrep i 1920. Det kom jo først på 50-tallet som, en sånn, som et begrep. Og da kommer man til at man ikke skal kunne tolke den traktaten utvidende, men at man må forholde seg til ordlyden. Og man støtter seg da på Wien-konvensjonen om tolkning av internasjonale traktater for det. Da.
Og det har vært litt hva skal jeg si, diskusjon rundt denne avgjørelsen i etterkant. Kan du si litt om hva det pekes på der?
Ja, det har jo kommet særlig to innlegg på Rett 24 da. Den ene er jo fra, interessant nok, fra høyesterettsdommer i permisjon.
Ja, han var ikke med i selve avgjørelsen, men har kommet med sin egen analyse.
Skogøya, som har følt seg fri til å kunne kommentere siden han var i permisjon. Stille spørsmål ved Høyesteretts konklusjoner da, og mener at, at det ikke nødvendigvis er sånn at man må forholde seg strengt til ordlyd når det er snakk om et fenomen som ikke det var behov for å regulere den gang.
Man visste eller tenkte ikke på fenomenet, for det er jo at Svalbardtraktaten er fra 1920. Mm. Og da var det nettopp dette med hva skal jeg si, indre farvann og territorialfarvannet som på en måte er en del da, man ser det som en del av suvereniteten til det landet det gjelder. Mm. Og så er jo da nettopp sitsen på Svalbard at det er liksom det blir et eget opplegg, et eget område fordi det er Svalbard. Men Havrettskommisjonen som regulerer dette med en sånn økonomisk zone og flere rettigheter egentlig lenger utover, det kom mye senere. Mm. Og skal man da tolke da den Svalbardtraktaten i lys av den utviklingen som har kommet etterpå? Ja. Eller ikke? Eller skal man holde seg bare til ordlyden?
Ja, og det er sånn, skal man forholde seg til en dynamisk tolkning i lys av liksom, utviklingen, folkeretten, eller ikke da, hvor Skogøy mener at man skal kunne... Ja. Så, og det samme, og man peker jo på om at det da kan framstå som merkelig at Norge skal ha større rettigheter utenfor, altså i områdene utenfor Svalbard enn på selve, når grunnlaget for de rettighetene utenfor er Svalbard da.
Der hvor man egentlig har mindre rettigheter, får man flere rettigheter på en måte.
Så det er veldig interessant spørsmål og diskusjon da. Og saken er vel ikke over, altså den kan jo hende i domstolen i Haag her. Og så er det også en voldgiftssak ved siden av, som har gått siden 2017, hvor disse det latviske rederiet krever vel 5 milliarder kroner i full erstatning for tap og fremtidige tap.
Så. Dette kan bli dyrt. Dette kommer nok til å rulle og gå. Det er jo flere av de som er parter i Svalbardtraktaten som er uenige i norsk tolkning og forståelse av traktaten. Og Høyesterett er jo da vår nasjonale øverste domstol, ikke sant? Så det er jo naturlig at andre traktatparter kan ønske å få dette ut av det nasjonale systemet. Men hva blir konsekvensene hvis det da den tas videre og det blir en annen konklusjon?
Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål igjen. Og da handler det jo om rettigheter til olje, gass, mineraler også på sikt da. Og hva som er konsekvensene er jo uklart, men vil jo altså men mildt sagt interessant for for Norge og de andre traktatpartene da. En ting vi skulle skryte av, en helt annen ting. Høyesterett gjorde et grep som de ikke har gjort før, men de hadde en muntlig presentasjon av innholdet i dommen, både som en video av, og som tekst, som de tilgjengeliggjorde dommen på en veldig sånn fin og kul måte.
Ja, jeg synes vi kan skryte litt av kommunikasjonsarbeidet til Høyesterett faktisk. Ja. Det har jo steppet opp gamet sitt veldig her, lager fine
og videooverføring og,
og Instagram er de på og forklarer om det indre liv i Høyesterett. Sånn. Jeg tenker det viktig i kommunikasjonsarbeidet. Ja, det viktig, og man ser jo det, apropos liksom, protester som pågår rundt omkring i verden hvor folk forsvarer rettsstaten. Altså, jeg tenker at hvis alle skal ha et hjerte for rettsstaten, så må rettsstaten engasjere, og da må folk bry seg om den, og da må folk kunne noe om den, og da må de skjønne og forstå både det indre og det ytre livet i Høyesterett, så det synes jeg de skal ha skryt for.
Mm, helt enig.
Siden jeg liksom tilhører den gruppa som stadig kjefter på folk, så er det jo skryt litt av folk også.
Vi skal begynne å runde av. Jeg har jo en kuriosa-sak i dag også, eller først, så vi runder av med kuriosa, det er alltid hyggelig. Bare kan du nevne det at nå skal menneskerettsdomstolen, EMD, se på flere klimasøksmål som vi har snakket om tidligere, men nå begynner det.
I morgen begynner det.
Full action.
Vi er jo veldig spente, fordi vi har jo nå sendt ned vårt klimateam til den europeiske domstolen, hvor de skal snakke i Storkammer i en av de tre sakene som Storkammer skal ta stilling til mot Schweiz, som handler om hetebølger og den risikoen det innebærer for tap av liv for eldre sveitsiske kvinner. Det er jo da ved siden av to saker til, en mot Frankrike, en ordfører i Frankrike som er redd for at byen han er ordfører i vil havne under vann. Tredje er en sak mot flere stater i Europa om fra en gruppe med barn og unge som er bekymret for, med rette vil jeg si, klimakrisens implikasjoner for deres liv. Og da skal Jenny, vår fagdirektør, representere alle de europeiske nasjonale menneskerettighetsinstitusjonene i Europa som da har fått tillatelse til å intervenere da, i denne saken på linje med et par andre aktører fra andre land. Så det blir jo fryktelig spennende da, å se hva domstolen sier om hvilke menneskerettighetsforpliktelser statene har i møte med klimakrisen. Da. Om noe, dette vet vi jo ikke, men vi regner jo med og håper på at domstolen vil trekke noen linjer som kan være viktige i det helt avgjørende tiåret vi nå går inn i.
Ja, og avgjørelsene vil da nettopp kunne få stor betydning for rettsprosesser på nasjonalt plan. Da. Det har jo vært mange saker, og dette kan jo føre til at det blir flere eller færre utifra hva de kommer til, men dette det følger vi opp. Greit, i overgangen februar-mars så ble det store oppslag, det ble et eget program på debatten med høy temperatur, da det ble kjent at regjeringen vurderer strengere regler for tobakk. Det var vel særlig da snakk om å få et totalforbud mot tobakk fra en viss alder. Nå husker jeg ikke helt om det var noen årskull, det som, men sånt, la oss si fra 2008 eller 2010, sånn, da har du ikke lov til å røyke, selv om du blir godt voksen etter hvert, og så videre. Så det er jo personlige frihet og retten til å ta dårlige valg som står mot retten til helse. Det er spennende. Rett inn i menneskerettighetsarbeidet.
Ja, vi har ikke jobbet med det vi, men det er jo et spennende spørsmål. Men så er det jo det da at bare 7% av nordmenn mellom 16 og 74 år røykte daglig 2022, ifølge helsedirektoratet. Det er jo for så vidt positivt, men det er jo en effekt av et forbud antagelig. Altså, vi husker jo alle hvor upopulær han godeste
Høybråten
ble da han innførte røykeforbud inne, og hvor effektivt det var.
Hvordan vi elsker dette på, kjeftet på det før, elsker det nå.
Elsker det nå. Ja. Om dette er den type forbud, det gjenstår jo å se, men det fikk noe ganske hard motfart, og så er det jo noen erfaringer vi har med oss, for eksempel fra forbudssiden i USA, som tilsier jo kanskje at man kan risikere en økt etterspørsel etter noe som er forbudt. Og forbudslinja, den har kriminaliserings, altså politikker for eksempel på, i forhold til rus har jo ikke alltid vært like verdika, så det noe med å sette de erfaringsbildene man har sammen og vite i forhold til det man alltid må lure på da, dette forholdsmessig og lurt? Er dette et effektivt virkemiddel og så videre? Men enn så lenge så ser det vel ikke ut som at dette...
Nei, for dette ble jo liksom mange overskrifter og debatt og så videre, men det gjelder jo at det vurderes strengere regler, det skal komme en folkehelsemelding, da skal de komme med forslag, vi vet jo ikke hva det enda, så dette var forløpig en kuriosasak, og så kan vi jo komme tilbake til det.
Så var det vel noe med vurdering av forbud mot sånn smakstilsatt tobakk, ja. Og da ville det snus og vaping, og da var det noen som foreslo at man skulle ha forbud mot smaker som retter seg mot unge, så det var gøy å lage den regelen som definerte hvilken smak som gjaldt for de unge og ikke. Er det kamfer for de over... Det lov fortsatt, men ja.
Ja, ikke sant? Ja, ja nå ble det sånn der. Ja, hva retter seg jordbær? Ja,
sjokoladeboller. Ja.
Det var bedre, det var bedre.
Ja. Alt som smaker energidrikk er ikke lov, for eksempel.
Tusen takk til dere, Sindre Granli Meldalen og Adela Mathessa Mestad.
Skal vi si god påske?
Ja.
Ja, god påske.
God påske.
God påske.
Ja. Ja, vi slutter der nå. God påske. Og takk for at dere kom hit.
Takk selv.
Takk selv.
Jusspodden sponset av Lovdata.